Vidím, že sme tu väčšinou mladí, spolu ja sa považujem za mladú, takže vítajte a myslím, že máme jedno spoločné, že každý v nás nosí v sebe túžbu o pekné manželstvo alebo pekný vzťah, šťastný život a z takého dlhodobého hľadiska. Na čo sa zamerať pri tejto prednáške si teraz zistím, samozrejme nikto nepovie, o čomu tu ide, to poznáme, aj diskusia bude až potom nakoniec. Verím, že tu vznikne veľmi dobrá atmosféra. Ja poviem niektoré štatistiky, niektoré holé fakty o pornografii, budú tu aj suché fakty, budú tu aj svedectva, moje svedectvo bude niekedy uprostred. Ale na začiatku by ma zaujímalo, že za akým zámerom ste sem prišli. Keby som dala otvorenú otázku pre každého z vás, že za akým zámerom, tak je to veľmi ťažké odpovedať. Tak skúsime, že zdvihnite ruku, ktorý máte záujem sa dozvedieť informácie všeobecne o vzťahoch. Že ako budovať že len vzťahy. Lebo mám teda manželstvo 13 rokov, 14 rok, takže aj teda toto. Kto má záujem počuť minulosť pornoherečiek alebo ich život pri nakrúcaní a takéto pikošky, že toto vás zaujíma, že o tých pornoherečkách, že z tejto inej strany? Toto. Hm? Je to menej, ale ďakujem, aspoň viem. Potom sú tu fakty o pornografii. Musela som sa na niečo zamerať, lebo vzťah je široký pojem, ale ja teda som si pripravila na tému pornografia. Takže kto má záujem vedieť fakty pornografie ako závislosť? Toto. Mhm. A kto má záujem počuť moje svedectvo? Super, presne som to predpokladala. Ja mám takú aj smolu, že ja som veľmi úprimný človek. Manžel je doma pri deťoch, má zvolenie, teda mám zvolenie, aj on má teda to aj publikovať verejne. A tá smola je to, že on podniká, však nemusíte žalovať, ale ja práve budem svedčiť kvôli tomu, že som si niečím prešla, bojovali sme 13 rokov. Posledné 3 roky sú fajn vo vzťahu, užívame si ten vzťah veľmi pekný, taký, ktorý možno už mal byť na začiatku. A kvôli tomuto utrpeniu, možno práve toto svedectvo, aby ste si tým nemuseli prejsť, aby ste začínali práve od tých pekných rokov, ako sme my začali. Dovolte mi na úvod nejaké také holé fakty o pornografii, lebo vidíte na ulicu a vidíte plagáty, možno niektorí už ste prežili intimný život, možno niektorí nie. Vidíme tam odhalené ženské tela, možno nejaké výzvy krásnych manželstiev. S týmto sa stretávajú už aj deti, aj mladí ľudia a v podstate pre nás ostáva potom záhadou, že čo ten pekný intimný život z dlhodobého hľadiska je, alebo keď už uzavrieme manželstvo, bude tam nejaká sloboda, bude tam nejaké pokušenie, alebo ako to z dlhodobého hľadiska bude, ako to naozaj reálne funguje, to je otázka, lebo myslím si, že sme domýlení naozaj. Keby si bol ten intimný život len otázkou nejakej tichej izby pre dvoch manželov. Dneska je to už verejné, sexuálna revolúcia. Všetko to ovplynilo náš svet, aj svet detí, aj mladých ľudí. A často blúdime. Takže ja by som sa zamerala na to, že čo sa vlastne pokazilo. Takže tým by som začala. Potom prejdem postupne k môjmu svedectvu osobnému, lebo tým, že sa niečo pokazilo, sa zároveň pokazilo aj v mojom manželstve, nakoľko sa toho týka. A skončím veľmi pekným koncom, že ako sa to všetko napravilo a ako to asi má fungovať. Peklo je absenciou Božej lásky. To znamená, že keď si život predstavíme len s nejakým telom a s nejakou odhalenou ženou, tá láska tam není. A práve toto som aj zažívala v manželstve, že tam chýbala naozaj láska a ten pekný vzťah. Na úvod poviem, že sama som si prešla jedným pekným vzťahom, tak trval 13 rokov, bol to ešte nemanželský vzťah, ale poznačil ma Natálku, že je to súčasťou svedectva, taká prvá časť, že keď som mala prvý vzťah silný, ostali tam spomienky, ostala tam naviazanosť a nakoľko to bol vzťah so všetkým, mi to na druhej strane potom aj pokazilo manželstvo, že ak si chcete zobrať takýto príklad. Nešla som do manželstva v čistote, manžel taktiež, on si ma bral, ženil sa ako 44-ročný, prešiel si viacerými vzťahmi, takže my sa stretli ako dvaja konvertiti, ktorí už veľmi silne túžili zažiť ten pravý vzťah, to manželstvo. Či sa vám to vydarilo? Ja si myslím, že áno, ale veľmi to bola taká ťažká, strastiplná cesta. Ono, manžel bol závislý na pornografii 30 rokov už, keď si ma bral. Ja som o tom nevedela. Začalo to tak, že super, ako pornografia, však zrušuje to, bude to spestrovať na život, super. Ale som nevedela, do čoho idem, že to je naozaj závislosť, ktorá ovplyvňuje celý manželov život, jeho rozmýšľanie, jeho životný štýl, jeho pohľad na ženu, jeho pohľad na mňa. A potom ma to prestalo až tak tešiť, začalo to utrpenie, že prečo. Ono, začnem štatistikami, nebudem ich čítať, nech sa páči, prečítajte si. To je starší prieskum z Fóra života. Ono, za starých čias ešte fungovali len časopisy, telka. Týka sa to hlavne mužov, menej žien. Tam ešte pozdvihnem, že niekedy milné štatistiky sú ohľadne toho, koľko sa sporná zarába. Je to zaujímavé preto, lebo kedysi sa sporná zarábalo viacej, kvôli tomu, že to bolo menej dostupné, bolo to formou časopisov, za ktoré sa veľa platilo, aj na tom internete to nebolo tak dostupné a tak zadarmo, takže tie obraty klesli. Je to zaujímavé, že už to nie je až také atraktívne, ale o to viacej je to rozšírenejšie, pretože je o to väčší záujem. Je smutné, že sa to týka aj detí, že priemerný vek prvého kontaktu s pornografiou je 9 až 11 rokov. Mám 9-ročné deti a môžem potvrdiť, že už to vybieha na tých mobiloch, na tých tabletoch. Už vlastne sa rozprávame o tých billboardoch, ktoré sú na ulici. A tiež si vypočuli aj nejaké informácie z mojej strany, lebo prešla som hnutím čistých srdc, Fórom života a prednáškami, ktoré som im sprostredkovala, už bežne riešia zalúbenosti na základnej škole alebo nejaké erotické predstavy, takže je to zaujímavé, majú 8-9 rokov a už je to vek, kedy prvýkrát o tomto uvažujú. A v tomto veku, keď sa dieťa formuje zlým smerom, napríklad tak, že práve to odhalené ženské telo je to pravé a teraz, keď muž je schopný a hneď od prvej sekundy, lebo má erekciu, tak to je to pravé a že odpúrávajú od toho ten vzťah, to pekné, ktoré vlastne má byť hlavným motívom pre intimný život, tak sú veľmi domýlené. Ja som normálne mojim deťom, keď hovoríme o tých 9 rokoch, púšťala videoklipy Karel Gott, Když muž za ženou stída. V tom videoklipe je reálne rande, ktoré možno oni si ani nevedia predstaviť, nakoľko sú tu tie billboardy a telka a reklamy. Osobne som študovala marketing, troška odbočím a tiež som bola asi 10 rokov sklamaná zo svojho štúdia marketingu, keď je to len o jednom, že som sa realizovala v školstve. To bolo troška také osobné, ale ešte sa vrátim k tomu, že tie deti, oni normálne asi myslím, že potrebujú vysvetliť, čo je to rande, čo je to naozajstný záujem muža o ženu. Ak dovolím si na vašu, z vašeho pohľadu si troška tak domyslieť, že ak sa rozprávam s mladými ľuďmi, väčšinou je to o tom, že muž sa uzatvára do seba, buduje kariéru a bojí sa ženu tak naozaj aktívne osloviť tak, že jej dá naozaj reálne najavo, mám o teba záujem, bojujem o teba, často si neverie sklamaný, nechcem sa vás osobne dotknúť, ale keď sa rozprávam a ženy zase na druhej strane, on má o mňa záujem, alebo o čom muži rozmýšľajú, či je to auto, či je to elektrina, že väčšinou ani sa nezaujímajú o ten mužský svet, že sa zlaknú, keď ich niekto balí, alebo že mám takéto skúsenosti, že väčšinou ľudia v dnešnej dobe nemajú ten drive bojovať o vzťah, že je to väčšinou o tom, že majú svoj komfort, svoju kariéru, svoje predstavy a málo bojujú o ten vzťah. Možno je to možno aj také osobné, že ja som práve bojovala o vzťah, že si to tak ináč predstavujem, lebo my sme sa zobrali po 2 rokoch chodenia, ale keď sa rozprávam s mladými ľuďmi, tak väčšinou to skončí pri tých kamarátstvách v rámci spoločenstva. Ak ste veriaci, tak žena príde k Biblii, sa pomodlí, alebo cez Ducha Svätého, ja som aj veriaca, tak mám svoje predstavy, svoje vnímania, ale nepochopí, že vlastne ten vzťah je o tom, že sa musím vzdať aj všetkého mojeho a bojovať o toho druhého. A zároveň ženy by mali byť ženské, muži mužské a nebáť sa to ženy mužského a muži toho ženského. Že takto to mám skúsenosť, keď sa rozprávam s mladými ľuďmi, že nedojde k tomu rozhodnutí reálne bojovať o vzťah a potom v ňom aj vydržať. Takže som sa troška zarozprávala, ale ja moje deti v tých 9 rokoch vychovám k tomu, aby vlastne bojovali ten vzťah a im rozprávam, keď sme my niečo riešili s manželom, kde sme sa udobrili, že to bola taká odbočka k vzťahom, že aby reálne sa rozhodli budovať ten vzťah a aby mali reálnu predstavu, že čo ten vzťah je, že často sa stretávam opäť odbočka k vzťahom, že ľudia, keď zažijú nejaké utrpenie alebo nejaký problém alebo nejakú chybičku iného človeka, si myslia, že on není ten pravý, neoplatí sa bojovať, toto je problém, ktorý treba obísť a hľadať iného. Ale v podstate vám svedčím, 13 rokov manželstva bolo väčšinou o tom, že som musela tolerovať chyby druhého, vyplakať sa a ísť za svojimi záľubami, načerpať niekde úplne vonku, aby som priniesla tú pozitívnu energiu, lásku do manželstva, ktoré krachovalo, že ja tým, že som mala za sebou spoločenstvo, záľuby, arteterapiu, to je malovanie, som si spievala, potom mala som priateľky, mala som spoločenstvo, mala som rodinu. Tak vlastne všetko toto pozitívne som nosila do vzťahu a vždy to bolo o tom dávať, dávať, dávať. A už viem, že keby som bola mladá a chcela si založiť nejaký vzťah, tak určite by som čakala aj problémy, aj vlastne to, že musím stáť vždy na vlastných nohách. Je to také zaujímavé, že teraz napríklad v tomto dneska som prišla s tým, že vlastne si opäť budujem svoju osobnosť. Som sa presťahovala do hosťovskej, máme oddelené spálne. To je taká novinka v našom manželstve, že mám vlastnú izbu, kde mám kvetiny, šitie, arteterapiu, obrázky. Som učiteľkou, popri tom akože máme spoločnú firmu. Čiže som vlastne žena, ktorú muž môže dobývať. Muž má svoj, manžel má svoju izbu, kde má internet, kde má prácu, podnikanie, opravovačky, automobily a podobne. A že teraz máme vlastné izby a ideme randiť. Mali sme zásnuby teraz po 13 rokoch. Stále hľadáme takéto momenty, kde oživiť ten vzťah. A je taký odkaz z mojej strany, že netreba sa vzdávať, keď stretnete v nejakom priateľstve nejaké problémy a často sa to stáva po roku a pol, opäť vlastne dodatok k tým vzťahom, že rok a pol to je dokázané, že človek, keď je zalúbený, tak je ovplyvnený hormonálne, že to sa mu zdá ideálne, prehľada chyby partnera, ale potom roku a pol až dvoch vlastne začíname práve vnímať aj to negatívne, to nudné, prekonávanie prekážok a podobne a vtedy sa ľudia majú tendenciu vzdať toho vzťahu. Ja to vlastne odporúčam práve vtedy sa zobrať a už je ten pravý, ideme na vec. A zároveň z tohto miesta vám odkazuje, že neexistuje nepravý partner, lebo my sme sa zobrali ako dve trosky, že ja som vlastne prijala manžela aj s týmito chybami práve preto, že som bola v hlbokej kríze a náš intimný život absolútne nefungoval a proste sme to dobojovali, takže vlastne ja akože už si myslím, že už aj manželstvo z rozumu, ale tak to už možno preháňam. Som odbočila o tých vzťahoch, lebo vlastne ste sa hlásili. Teraz na tému, že vedci tvrdia, že závislosť na pornografii je niečo ako droga. Toto mám naštudované a veľmi mi to pomohlo pochopiť manžela. My si neskôr povieme, prečo je to ako droga, ale také zaujímavé, že všetci hovoríme fajčenie, alkohol, kokain, drogy a pornografia nikde, že ono, je to také tabu, všetci to považujú za niečo príjemné, dobré, super, v tajnosti, zadarmo, ale sú z toho reálne problémy a mení sa aj štruktúra rozmýšľania mozgu, uvidíme neskôr, že sú to štatistiky z Ameriky, je tam spomínatých 40 miliónov pravidelných užívateľov pornografie v Amerike. Prečo sa to tak rozšírilo? Lebo je to už dostupné v mobile, v tablete, na počítači, cenovo prístupné, väčšinou si to viete dohľadať zadarmo. Okrem toho, že je to zadarmo, je to aj dostupné. Teraz sme si to spomenuli. A anonymita. Je to niečo, čo človek vie skrývať z krátkodobého hľadiska až neskôr to vyjde, ovplyvní to jeho život natoľko, že sa to už potom prejaví v iných jeho oblastiach života. Začína to u detí. Ako som spomenula, ja cieľene formujem myslenie detí na to, aby vlastne mali identitu muž a žena. Cieľene formujem ich názory na vzťah, na manželstvo. Cieľene komunikujem s nimi o sexualite štýlom, že keď sú na to pripravení, sa pýtajú. Ja idem len potiaľ, kým ich to zaujíma, netlačím. Nemôže sa to stať, ono... Manžel a ja sme mali ťažké detstvo, že sme mali autoritatívnych rodičov a vlastne strata čistoty bola kvôli tomu, že sme si potrebovali vynahradiť nejaké príjemné pocity popri tej záťaži v škole alebo v práci. Takže naozaj deti by mali mať šťastné detstvo v prvom rade. Je to naozaj nebezpečné, lebo ten internet je všade. A sú aj filtre. Neskôr vám odporúčam aj web stránku, cez ktorú môžete si tie filtre nastaviť. To je také zaujímavé. Je to ako keby sme vyrobili formu heroínu, ktorá je stokrát silnejšia ako predtým. Je ju možné užívať v súkromí domova a je podávaná priamo do mozgu cez oči. V súčasnosti je dostupná v neobmedzenom množstve vďaka seba reprodukujúcej distribučnej sieti, povýšená na umenie a chránená ústavou. Naozaj, akože budeme hovoriť o tom, že je to reálna závislosť, dokonca ani neviem, že by sa to extra nejako riešilo, len som mala informáciu, že na Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, ale že je to, niekde sa to neproklamuje ako niečo zlé, ako závislosť. Nie je to protizákonné, je to teda zadarmo dostupné v anonymite a často sa začína s tým, že budem sa fotiť, budem modelka. Je to také nezmyselné, že predsa keď si idem kupovať šaty, tak nepôjdem si pozrieť modnú prehliadku a potom si kúpim šaty, ale v podstate sa to nejako tak nosí v dnešnej dobe, je to pekné a fajn, príjemné pocity. Takže preto sa to tak rozšírilo, že preto tu stojím, že niečím som si prešla a chcem vám dať svedectvo, že sa to neoplatí, lebo není potom s tým sranda. Neviem, kde to mám vsunúť, tak úplne v krátkosti, že ono, keby to bola utrpenie len pre ženu a muža v manželstve, tak OK, ale v podstate podľa mňa tým neprospievajú ani tie samotné pornoherečky. Ja som osobne sa stretávala v rámci projektu Porno je lož, aj na Pohode som vlastne svedčila s jednou pornoherečkou. A vlastne zo zásady všetky pornoherečky začínajú s tým kvôli peniazom. Sú sa cítiť ako princezné, krásne, pochádzajú z neusporiadaných rodín, nie sú schopné študovať, zarobiť si príjem iným spôsobom. A potom padnú, samozrejme vždy to začína fotením, upravia sa, zrazu sú niekto, potom sa tá látka stále posúva ďalej a ďalej. Veľmi často sa stretávajú s tým, že najskôr, keď ich lákajú, dávajú veľmi dobré zmluvy, dávajú im veľmi dobré platy, veľmi dobrých partnerov, môžu si vybrať, veľa cestujú, starajú sa o nich, o ich vzhľad, dotujú im oblečenie a podobne. Ale potom neskôr, keď už tá herečka je na tom závislá, lebo už si zariadi život tak, aby ponocovala, aby vlastne sa budila s tým, že ráno ide na kávu, lebo všetci sú v robote, ona vlastne v noci pracovala, často zanedbávajú aj deti, ak majú tie pornoherečky. Ale aby som neodbiehala, oni potom sú nútené vykonávať taký sex, natvrdo poviem, že je to vlastne agresívne, masochistické, tí partneri im smrdia, sú nadopovaní injekciami, tabletkami, aby vlastne sa to podarilo. Často je to nakrúcanie aj pol dňa jednej scény, ono to málo kto vie, ale tie herečky pri tom v podstate vždy trpia. Často sú potom nútené aj bez nejakej ochrany, čiže sú pravidelne nakazené, to je úplne štandard. Ono, tá herečka si na to tak zvykne, že ona už potom z toho nevie, z toho blúdneho kola von a je stále zničenejšia a to svedomie sa jej skreslí, nemá absolútne žiadnu šancu na vzťah, pretože ak aj s nejakým pornohercom sa dá dokopy, tak to vydrží pár mesiacov alebo rok. určite si ju nebudú vážiť deti alebo rodina, musí sa s tým skrývať. Nebudem menovať, ale mám kamarátku, s ktorou som sa musela rozísť, lebo ona natoľko bola zdeformovaná pornoherectvom svojej sestry, že bola úplne zdeptaná. Tú sestru poznali v celom meste, bola známa cez tie weby. Potom jej sestra, ktorú som mal teda za kamarátku, bola považovaná tiež aj jednu z tej partie, čiže vlastne tam je celý život ovplyvnený aj pre tú pornoherečku. A určite jej nerobí dobre, keď si predstaví, že čo vlastne robia tí muži za počítačom. Ja si to neviem predstaviť, že tá žena môže mať reálnu hodnotu o sebej samej. Naozaj neviem si predstaviť, že nejaká dcéra sníva o tom, že moja mamina raz bude pornoherečkou. Ani samotné dievčatá nesnievajú o tom, že ja raz vyrastiem a budem pornoherečka, že určite je to niečo, čo sa deje v tajnosti kvôli peniazom a neskôr z toho je ťažko von. Je organizácia Porno je lož, ktorá sa snaží tie pornoherečky priviesť k tomu, aby sa vrátili k normálnemu životu, ale už stačí len to, že jej kážu napísať životopis a proste teraz čo tam dajú, že bola som možno kadernička alebo niečo, že čo, že už len to, že potom si musia doštudovať školu, zmeniť priateľov, zmeniť režim dňa a je to veľmi ťažké a keď si predstavíte, že tí sledujúci tú pornografiu zneužívajú takéto ženy a vlastne ich motivujú k tomu, aby sa s takýmito ženami stali, no ja ako z titulu šťastnej manželky si to vôbec neviem predstaviť, že čo je to za život. Čiže toto je taká odbočka. Prečo je to závislosť? My hovorili o tom, že sa to vyrovná závislosti na kokaíne, alkohole, cigaretám a podobne. Je to možno sranda, nie? Že väčšinou akože ste to vnímali ako že sexy baby na nete alebo tak, ale teraz akože, že wow, že závislosť, no, sila. Takže ono, na dosiahnutie rovnakého efektu je potrebné stále zvyšovať neobvyklejší obsah. To je znakom závislosti, že keď si s niečím začnete, je to v malej dávke a potom neskôr si na to zvyknete a je nutné s tým pokračovať, zvyšovať a neskôr zistíme prečo. Vrátim sa k tomu. Zanedbávanie záľub predtým naplňajúcich činností. Ja to len prebehnem, lebo sa k tomu vrátim v rámci môjho svedectva. Ústup zo sociálnych vzťahov, negatívne pocity pri snahe prestať opakované neúspešné pokusy, zároveň taká závislosť nikdy neurobi človeka šťastným, lebo vždy človek sa cíti taký prázdny a plus tie zlé sprievodné javy, takže toto je tiež dôkaz. Zanedbávanie aj veľmi vážnych povinností. Človeka to ako najskôr zaujme, bere to ako súčasť sprímenia dňa, ale neskôr ho to celé pohltí. To je tá nebezpečná vec na tom všetkom. Droga sa postupne začína stávať stredobodom dňa a života. Že ako to funguje v mozgu, že prečo je to vlastne aj biologicky potvrdené, že je to závislosť. Že funguje to na hormóne dopamínu. Toto je vlastne dopamín, je hormón, ktorý spôsobuje tie príjemné pocity. Že vlastne celá tá závislosť a ten orgazmus s tým dopamínom, to je vlastne tá motivácia. A plus ten stav, akom sa telo cíti. Lenže závislosť je to preto, že neskôr k tomu dopamínu sa nepripája endorfín. Ja to budem neskôr vidieť na tomto slide. Že neuvoľňujú sa endorfíny, teda chemické látky vyvolávajúce pocit uspokojenia, prítomné pri styku s reálnym človekom. Takže ja mám takú skúsenosť, že je potrebné dodržiavať čistotu aj v manželstve, lebo keď je to intimné spojenie s manželom, tam proste prebehnú emócie, srdce, duchovno, fyzično, emócie, endorfíny a dopamín. Proste je taký komplex, že proste človek aj o týždeň je spokojný, že v podstate je to jeden nádherný pocit. A toto akože sa nikdy nedá dosiahnuť pri tom porne, že je to síce nejaké príjemné, nejaké hormóny prebehnú, ale ostanete prázdni a chcete ešte viac a proste stále vám niečo chýba. A že vlastne toto je princíp tej závislosti. A navyše je to veľmi nebezpečné, lebo tá neurologická odmena, to je vlastne ten orgazmus, ten dopamín. ale vy máte spôsobené trvalé zmeny v plasticite synapsy, neurologické dráhy, to znamená to, že keď si zvyknete na to porno, tak potom váš mozog začne rozmýšľať úplne iným štýlom. Vy budete mať spojenie časom, že vzrušenie rovná sa tá obrazovka a tie ženy vytvoria, to je vlastne, ten mozog sa nám vyvíja každým štýlom. Teraz keď prednášam, tak sa učím artikulovať, mám nejakú ďalšiu skúsenosť a môj mozog sa mi rozvíja a vy práve pri tom porne sa rozvíjate nesprávnym spôsobom. Vám sa mozog učí na to, že proste máte zrazu 100 žien za jeden deň, vlastne je to spojené s obrazovkou, s tým svetlom, viete sa vžiť do toho, do tej konkrétnej scény a vám sa takto naprogramuje mozog. To je vlastne tie spomínané neurologické dráhy a ups, tu je ten problém, že keď už potom reálne stretnete ženu, tak už je problém, lebo potom už vlastne máte mozog, ktorý je pretvorený nejakým neprirodzeným spôsobom a toto nikto nečaká. Tie extrémnejšie obrazy, to sme už spomínali, že jednak potrebujete veľa tých žien prestriedať, obrazne povedané, ale neskôr tým, že nemáte nikdy ten pocit uspokojenia, tak potom ľudia siahajú po detskej pornografii alebo po tých masochistických spôsoboch, gonzo sa to volá porno, rôzne akože extrémne proporcie žien, rôzne čety, sú rôzne formy. A to všetko je práve preto, lebo ten svet tej závislosti sa rozširuje, vás to pohlcuje a už potom je to úplne niekde inde, že keď zase stojím z tej pozície, že teraz manžel mi má pripraviť večeru, rýchlo máme uspať deti, aby sme mohli mať voľné chvíľky, čo to má s tým, čo vlastne teraz vysvetľujem, že v podstate potom sú ľudia úplne klamaní roky rokuce, sa im formuje psychika, myslenie, že sú úplne ďaleko od reality. Toto je také vyznanie, vždy sa cítim hrozne osamelý a v takejto chvíli ma to prepadne a nie len normálne predstavy, ale i dosť perverzne a následne skončím pri tých videách, že ono, ťažko sa vžiť do manžela, že prečo po tých videách siahal, ale určite muži ich láka to nejaké pozitívne prežívanie, potom často je to dlhodobé a manžel viem, že mal zlý vzťah s otcom, potreboval si niečo dokázať v škole, extrémne výkony, červený diplom a nemal čas na priateľov, nemal čas relaxovať, takže toto bolo také krátkodobé a bolo to veľmi dostupné. Dlhé roky, keď ako poviem osobne, si nevedel nájsť reálnu partnerku. Toto ešte preskočím, že tie psychické problémy nastávajú to, že má také impulzené správanie, často zmení nálad a podobne, takú nevyváženú náladu. A zase sa vrátim k tomu, čo som vravela, prežratosť, prestimulovanosť. Teraz nastupuje asi to svedectvo, lebo mala by som hovoriť o tom, že teda keď si už zvykneme a máme sformovaný mozog, tie neurologické dráhy na to porno, že čo potom sa stane, že keď vlúpneme do vzťahu, ak vôbec, budem asi skákať podľa toho, ako sa to u nás dialo. Mám spomenuté neschopnosť zbaliť ženu a udržať si ju. Že naozaj, ja som vždy mala s manželom otvorený vzťah. Áno, ja som vždy mala s manželom otvorený vzťah a viem o všetkých jeho bývalých. Vravím, že sme konvertiti a nikto nevstupoval čistý do manželstva. Ale on v podstate prišiel na ulicu a hľadal pornoherečky, že v podstate asi niekde chcel po vnútri zbaliť ženu a mať manželstvo, deti a podobne. A vždy si veril, že bude lepší ako jeho otec, ale pozeral po vzhľade. Je to také podvedomé, že potom už nevedel reálne, bol natoľko neformálne, nevedel reálne vnímať to srdce tej ženy a už proste selekcia bolo to, že proste pornoherečka a išiel za tými mladými babami, ktoré tak vyzerali ako na tej obrazovke a nevedel selektovať, že teraz ani nemal mu to kto vysvetliť, že teraz keď si hľadám partnerku do manželstva, tak mám pozerať to, ako sa správa k rodičom, ako má prácu, aké má vzdelanie, aká je milá, citlivá a už vôbec on ešte vtedy nebol veriaci, takže to, že neboli zdržanlivé, tomu vôbec nevadilo. Takže prestriedal veľmi veľa vzťahov, ale keď sa nabážil tej partnerky, tak to bolo niečo ako oporne, proste oni sa rozišli a potom zažil aj veľa sklamaní, že mu to zanechalo nejaké spomienky v prežívaní a potom o to ťažšie si hľadal vzťah. Tie ženy mu dávali spätnú väzbu, že nebojovala o ten vzťah, že ako keby len zneužil tú ženu a išiel ďalej, že v podstate žiadna žena mu, a to mi tak ako rozprávala, že mu nedávala najavo, že by o ňu naozaj bojovala. Neschopná nadviazať normálny kontakt, pristupovať citlivo k žene. Ja mám takú skúsenosť, pozdravujem Milana, že v podstate on mi to všetko rozprával, som ho vnímala, že on vlastne keď prišiel aj do spoločnosti, tak vyslovene komunikoval s mladými ženami, ktorí boli neprimerane skúsenostiam v jeho veku a že toto boli cieľene vyberané a nevedel odhadnúť hodnotu ženy, že nevedel nadviazať kontakt so ženou, ktorá má vzdelanie adekvátnejho úrovni alebo sociálne postavenie a podobne. Takže dokonca akože izolácia a vyhýbanie sa reálnym stretnutiam s rodinou, že keď bola nejaká rodinná oslava, tak on išiel za internet, však ako nemusel tam sledovať priamo porno, ale vyslovene mne to vadilo, že my sme dolu oslavovali a on potreboval čas pre seba. Že on natoľko sa cítil nehodný tej spoločnosti, že išiel do samoty. Obrátený režim, nočná práca na úkor spánku a zdravého odpočinku, toto bol najväčší problém asi v našom manželstve, že kto by povedal, že porno, teraz ja budem riešiť nejaký nočný režim, ale fakt, v podstate ten človek sa zdeformuje, že si užíva v noci, potom ráno neskoro vstáva a tým pádom nemá úspechy ani v práci, mu poutekali zamestnanci, lebo v noci žuroval, ráno prišiel do práce okolo 11. To bolo už obdobie, keď sme mali deti, ja som vlastne deti musela vychystať sama do škôlky a bolo to nepríjemné, lebo zamestnanci boli demotivovaní jeho neskorými príchodmi do práce a on to považoval ako za samozrejmosť, lebo keď ste vlobení do tej závislosti, tak všetko ostatné sa vám zdá také normálne. Dokonca aj keď spomínam vyhýbanie sa reálnym kontaktom, tak aj keď prišiel do spoločnosti, tak on tak od veci komunikoval, že večer pozeral aj o Hitlerovi a potom pred môjim otcom začal vykladať o tom, že Hitlerové zuby sú zahrávané niekde v zemi, že ono to akože veľmi je prepojené ako tie médiá a potom tá pornografia, že keď už raz si povedal, že nebude sledovať pornografiu, tak pozeral vesmírne filmy potom o vojnách a stále mu ostal ten obrátený režim dlhé, dlhé roky, ja vravím 10 rokov sa z toho dostával. A neskôr, teraz vlastne posledné 3 roky je schopný reálne vnímať, čo sa v rodine deje, už reálne vie o tom, že môj otco kde bol momentálne ako na akej návšteve, čo on prežíva, koľko má rokov, vie sa zapojiť do diskusie, príde za môjim otcom a spýta sa ho, že ako sa máš, proste to bežne akože nebolo. On vlastne, keď bol vo svojom svete, bolo to veľmi ťažké. Ja som sama, keď hovorím o tom obrátenom režime, mala s tým problém, že chcela som s ním tráviť čas ráno pri deťoch, chcela som mať kľud pred zaspávaním a to vlastne nebolo možné, lebo on začínal vrtať a vysávať o 10. 11. Bežne sa svietilo a ešte ja, keď som bola v tej istej izbe, tak mi to vadilo a potom akože ja som veľmi citlivý človek a vždy, keď sa niečo zle dialo, som to vždy ho načapala a proste bolo také nepríjemné. Prevalcovaný závislosťou neplní si denné povinnosti a sľuby, nevie sa sústrediť na prácu, nezdá sa mu to dôležité, že vlastne ono potom mal vypracovaný taký individualistický štýl života, že keď sa zahlbil aj do práce, tak to, že sme sa dohodli o tretej a to nevadí, že ja som tam sama s tromi deťmi niekde v tme, ale proste on prišiel o štvrtej a niekedy ani neprišiel, že ono vlastne potom, ten jeho svet bol dôležitejší ako ten spoločenský bonton, ako tie dohody s partnermi obchodnými, ako vlastne s manželkou, s deťmi. A že vlastne žil si svojím štýlom. Nikdy nemal zariadený čas, že teraz ako pracujem, teraz oddychujem, teraz športujem. Vždy to bolo o tom, že buď podnikám celý deň, alebo je mi to jedno proste, ako to vyjde. Nízke sebavedomie a následné problémy v práci, že často podvedome priťahoval takých šéfov, čo mu neplatili, alebo nevedel sa zamestnať, nebol dosť priebojný. Ono, ja som tiež, sa priznám, veľmi trpela v tom vzťahu, tak som k tomu nízkemu sebavedomiu veľmi pomohla. Lebo vlastne, keď som ho videla v tom najhoršom a vlastne sme sa stretali práve v tých chvíľkach nepríjemných, tak to so mňou zalomcovalo. Ja som sama mala so svojou minulosťou čo robiť, ale akože potom som si ho nikdy nevedela vážiť. To veľmi pekne formulujem, ale boli tam naozaj také stresy, že keď som ho pristihla, tak potom 4 dní sme spolu nekomunikovali, ja som mala také zlé stavy. Nevedela som mu dať nič pozitívne ako spätnú väzbu. Vôbec sme nefungovali ako rodina, že teraz sa bavíme o tom, čo s deťmi a toto. Vždy sme sa dávali len nejako dokopy po týchto takýchto niečo. Som mu nevedela vysvetliť, že proste to je podvod a ja ako manželka, tiež to bude neskôr, poviem to ako svedectvo, som sa cítila veľmi nenaplnená, lebo ja som po tom intimnom živote túžila, ale nakoľko vždy on bol niekde s niečím tretím, tak to bolo reálne ako nevera. Bolo to veľmi ťažké potom vlastne ho aj podporiť. Mimo reality nevie o tom, čo sa deje v rodine, málo sa zaujímal aktívne aj o moje vnímanie, o tom, čo aké mám plány, takže to platilo aj na mňa. Slovenské ženy sa sťažujú na nezaujem manželov. To peklo manželstva je práve to, že on, keď mal niečo tretie, tak ja som sa mohla snažiť akokoľvek. Teraz to akože budem rozprávať, že ako som to prežívala, necitlivosť voči žene, že väčšinou, keď mužovi o niečo ide, že keď chcete zbaliť babu, tak proste sa na ňu chystáte, ako ju pozvete, tá romantika, zalúbenie spôsobí, že automaticky plníte jej najtajnejšie želania. A v manželstve som si vždy predstavovala, že to je o tom, že teraz keď manželovi o niečo pôjde, tak zrazu proste, už toho nič nebolo, tak pozvem ju na večeru, pomôžem jej s deťmi, vybavím opatrovanie. A v podstate toto mi vždy chýbalo, že teraz ten skutočný záujem muža o tú reálnu ženu s jej citovými potrebami, s tým praktickým, čo všetko treba vybaviť, o tom, aby sme mohli mať spoločný čas, aj by ma vypočul, aby sa zaujímal, ale na čo, však je tu web, pozriem si. A žena niekde existuje, niekde ani neviem kde. V podstate bolo to často o tom, že ja som bola v inej izbe, som túžila niečo s ním mať a v podstate potom som ho už len načapala v obývačke. Takže boli to veľmi, akože to ako in media zraz, veľmi ťažké chvíle. A potom zdeformované názory na ženu, že naozaj potom sa to stále obracalo proti mne a že ja mám málo ploché brucho a že ja som málo milá, a že ho nepriťahujem a že v podstate ja som tomu šťastie uverila, lebo som mala také ťažké sklamanie, tak som mala tiež naštrbené nízke sebavedomie, ale našťastie, ako Boh, to nazvem tak, si použil aj to moje zlyhanie v minulom vzťahu, to, že vlastne som mala nejaký šťastný intimný život a som vedela, že keď pripravím mužovi nejaký program, že nejaké zvodné, nejaké návnady, že ono to fakt funguje a ten muž reaguje, fups, ale v mojom manželstve to bolo naopak, že keď som niečo pripravila, tak muž, v podstate ako keby som tam nebola, ešte nejaké negatívne poznámky na moju stranu, alebo proste tam absolútne on nereagoval. Dokonca vyžadoval odo mňa, aby som bola 100% času milá. A to vlastne bolo podľa mňa naprogramované také nezrelé vnímanie o tom, že čo je manželstvo, možnosť toho, že prežil nejaké frajerky a že tie boli vždy milé, tak vlastne toto vyžadovalo aj odo mňa. To vyžadovanie sa týkalo aj intimného vzťahu, tam boli nejaké také názory, že žena je za všetko zodpovedná, on musí byť hneď k dispozícii, keď sa mu to nepodarí, nie k dispozícii, ale musí byť hneď schopný, ako na tých porno scénách, že teraz už muž príde, napíchané injekcie, tak všetko funguje hneď od prvej sekundy a toto si on predstavoval, že vlastne on ani mne neveril, ani sebe. Hovorím to veľmi negatívne, ale mali sme aj pekné chvíľky, teraz také, že ja vlastne som vedela zaradiť to, že proste nakoľko som verila v ten klasický intimný život a to pekné, tak my sme fungovali aj na dovolenkách pekne, aj v rámci spoločenstva, mali sme výlety do Žaština na vláčiku, proste mali sme aj tú klasickú romantiku, aj ten klasický intimný život, ale veľmi som bojovala. V podstate mne na tom záležalo a on, keď ma odmietal, ja som sa nevzdávala, on ma demotivoval rôznymi spôsobmi, tam to je popísané, že sa smial, alebo si z toho robil šašovinky, alebo ma odmietal, alebo potom ako nejaké nereakcie, nejaké pasívne vnímanie. Aktívna som bola ja, to bolo proste zvykom. Ja som vždy verila, ja som si popri tom čítala tieto články, čo tu máte na stole, nejaké knihy, potom som sa o tom rozprávala, som vždy verila, že jednoducho raz bude dobre, raz to bude klapať a som bojovala aj kvôli tomu, že sama som zažila také peklo na vysokej škole, taký osobný pád a nechcela som sa vzdať toho manželstva a pustiť ho v vode, lebo podľa mňa Milan, nakoľko už mal 44 rokov, keď si ma bral, už by nemal reálny, nejakú reálnu šancu na vzťah a ja som to videla z takého nadhľadu, že proste nikdy som to nepripisovala, alebo teda neskôr som to už nepripisovala jemu ako konkrétnej osobe, ale vždy to bola už proste nejaká objektívna závislosť. Mala som aj takú krízu, že chcela som manžela opustiť. To bolo také, že som zobrala 3 deti, pozrela som si, koľko má matersku, že koľko stojí podnájom a som ho vyhlásila. Milan, zavolám, objednám podnájom, odchádzam. A to bol taký zlom, že on ako keby stále vnímal tú pornografiu ako svoju záľubu a to tak propagoval. A keď vlastne zistil, že mi to vadí natoľko, že už ups, už aj tá žena s deťmi ujde, tak potom zmenil názor. Si predstavte, že vlastne fakt roky, rokuce, myslím, že 5 rokov to vnímal ako niečo pozitívne. A až keď začal s tým osobne bojovať, ani sa mu to nedarilo, ale už aspoň sa pohli ľady a bol ochotný tie moje slzy vnímať ako niečo objektívne, čo sa týka ako následku pornografie, že vlastne nebolo to nejaké moje šialené prežívanie, čo tam ani nemá byť, keď si chorá a takto, som si vypočula veľakrát. Je to veľmi vážna vec, lebo poviem vám také vnímanie ženy, keď teda máte záujem, že vlastne aké to má následky, lebo tá žena je veľmi bezradná, aspoň hovorím o sebe, lebo to je, všetko sa deje v tichosti, proste nikto to nerieši, nemôžete zavolať na 158 rušenie nočného kľudu okolo 4, lebo čo, tak poviete, že muž pozerá porno, však to je ticho. A v podstate, ako fakt je to taká bezradnosť, lebo ja už potom som to vytiahla aj rodina mi pomáhala, že mu dávali spätnú väzbu, lebo keď som bola s tým sama, tak to bolo veľké trápenie a muselo prejsť dosť času, kým Milan priznal, že je to niečo, čo nám rúca vzťah. Bolo to ťažké, trvalo to dlhé roky a bolo to fajn, že sme potom boli v tom proti závislosti dvaja. Že už sa to potom obrátilo ako niečo objektívne, čo chceme vyhodiť. Ja som vyhadzovala spomienky na bývalý vzťah, to tiež, akože by som povedala, na margo žien, že ono to je taká ženská pornografia, ako ďalšia myšlienka do éteru, že keď žena sníva o nejakom inom vzťahu, ja som sa vrácala, to bolo až také neprirodzené, do svojej minulosti, aby som psychicky prežila, ale nebolo to správne, že vlastne som sa potom nevzdala toho bývalého vzťahu a čo vlastne tiež narúšalo náš vzťah, takže bolo to taký môj systém prežitia. Som si tak ako zhodnotila, čo bolo zle, čo bolo dobre v tom vzťahu, ale toto všetko by som z toho najradšej vyhodila. Teraz vlastne to už není. To som spomínala, že deformovaná predstava intimného spolužitia v manželstve, že ono až neskôr manžel pochopil, že to není o tom, že teraz dvaja nastavení pornoherci sa stretnú a teraz ideme na vec, ale že to je o tom, že to je proste prirodzená súčasť, že keď dvaja sa majú radi, že keď majú naplnené tie citové, vzťahové potreby, keď teraz ich nerušia deti, keď je upratané, keď sa nejde práve do práce, že vtedy je najvhodnejší čas na to spolužitie intimné a že vlastne toto je to práve, že to vlastne málo kto aj vie, keď je oklamaný a potom vlastne manžel časom tú pornografiu upustil a práve začal vnímať mňa, že to boli také krásne momenty, že keď si všimol, že ako sa má, začal pýtať, ako sa máš, začal sa zaujímať o moje prežívanie, boli sme akože na rande, mali sme spoločné chvíľky, vždy začal vnímať tú súvislosť medzi tým, ako sa on ku mne správa, ako aktívne pristupuje k vzťahu medzi tým, ako vlastne ja na to reagujem a vlastne začalo takéto ľudské medzi nami a vlastne tie príjemné spomienky na ten intimný život a konkrétna chvíľa, ktorá medzi nami bola, to bolo vlastne tým pravým impulzom, aby to bolo naozaj pekné manželstvo dlhodobo. teda vsuniem teraz takú vsúku, že my dokonca používame prirodzené metódy plánovania rodičovstva, čo vďaka Bohu mám pravidelný cyklus a to je úplne, že super. Ja som zažila akože intimný vzťah pred manželstvom, ktorý bol založený síce na tom, akože bolo to pekné, ale vždy tam pozadí bolo nejaké či pocity viny, alebo taká neistota, že nebolo to v manželstve, čo keď sa rozídeme a čo keď budú deti a bolo to s bariérou fyzickou, takže ako my sme s manželom objavili oveľa krajšiu cestu, že keď je to spojenie, spojené s krásnym vzťahom, môžete úplne naplno, je tam striedanie, teraz ma môžeš baliť, lebo ja nemôžem, ale keď ma zbalíš, tak potom zase bude niečo. V podstate tam, ak chápete, že tie metódy plánovania rodičovstva, tie rešpektujú ženský cyklus, že niekedy sa to intimné spojenie dá a niekedy nie. To je to úplne super, že nie som vždy k dispozícii a to je ten moment, ten wow efekt pre dlhodobé fungovanie vo vzťahu intimnom manželstve. Plus je to teda, opakujem, bezpečie lásky, je to naplnený vzťah, ktorý funguje po všetkých stránkach a keď si k tomu mám rôzne knižky, sú také fintičky, že som raz objednala hotel a pritom sme išli len od mojej mamy proste pár metrov, že to bolo také vtipné, ale akože sú také fintičky, ktorým si môžete ten intimný život spestriť a to je vlastne vždy cesta na vás dvoch, vždy je to iné, lebo vždy je to iná situácia, sú tam rôzne nuancy. Ja osobne, prepáčte za úprimnosť, proste taká som, no nech to má akože svoju silu, ja osobne neodporúčam ani petting, lebo keď už vlastne má k tomu intimnému životu dojsť, tak vlastne nech je to po nejakej zdržanlivosti dlhodobejšie a nech to je už potom akože také, že naplno. Takže a zároveň ako sme sa naučili odbúrať aj prerušovaný sex a že proste fakt, že nech to naplno so všetkým, čo s tým má a je to práve o to kúzelnejšie, že keď sú tie obdobia zdržanlivosti, striedame s tým, že kedy môžeme a s tým, že vždy sme predtým sa snažíme byť milí, sú tam nejaké objatia, nejaké vosky. A že je to ako, že potom cesta na dlhodobý úspech, to tak vnímam. Vrátim sa k tomu, neúctivé správanie voči žene, on naozaj akože potom si tú ženu manžel ani nevedel vážiť, tým, že vlastne ma vnímal ako sexuálny objekt, on si ma vyhliadol na kuchajde, to bolo pri jazere, keď som bola v plavkách, takže zase to bolo len o tom telesnom. A potom o mňa počas manželstva nebojoval, že bolo to také, že ja som zažila taký kúsok slobody v tom manželstve, že som budovala svoju sebahodnotu a v podstate som musela presviedčať manžela, že mám tú hodnotu. Dokonca som svoje obdobie v čistote zažila počas manželstva, že to je také zaujímavé, že tým, že som sa učila pracovať s vlastnou sexualitou, tak to bolo práve počas manželstva a som vtedy skúmala tieto metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, mali sme obdobie abstinencie a vtedy mi to pomohlo vlastne aj kvôli tým obdobiam, keď napríklad manžel bol chorý a musela som vlastne tolerovať jeho chorobu, keď bol unavený. Začali sme navzájom vnímať to, že intimné spojenie je vlastne to, že sa darujeme tomu druhému, že vlastne je to dar pre nás obi dvoch a zároveň sa to spája s pekným vzťahom. Teraz zrýchlim. Tam vlastne bol aj ten problém, že manžel, on potreboval veľkú stimuláciu fyzickú k tomu, aby vlastne bol schopný, bol aj pasívny a aj kvôli tomu, že sám si neveril. A toto je tiež také dôležité, lebo keď človek objaví to porno a je z toho nadšený a ho to vtiahne, tak aby ste potom neboli prekvapení v budúcnosti, že potom to už nebude fungovať s reálnou ženou. Že toto je to blbé, čo vlastne ani manžel nevedel. Ono, možno keď mal frajerky, tak ešte na pár dní áno, ale potom z dlhodobého hľadiska je to veľký problém, aj nakoľko má ten už zdeformovaný mozog. A potom aj kvôli tomu, že ten vzťah nefunguje. Že keď vlastne je tam tá závislosť, ktorá tých manželov rozdeľuje, tak aj ja som bola nepríjemná, takže o to menej príťažlivejšia. Toto som vravela, napríklad také zaujímavé, že mal zatvorené oči ten muž, že s tým, že si musel predstavovať tie scény, bol prestimulovaný, o to vlastne menej reagoval na mňa. To bolo to peklo pre mňa, že vždy som čakala, kedy už ten muž objaví v sebe tú túžbu, ale smola bola to, že keď tú túžbu už objavil, tak išiel za pornom a vlastne to už bolo také peklo pre mňa. práve toto chýbalo, mužnosť je v ovládaní seba kvôli žene. Ono vlastne, verím tomu, že keď človek seba dá ako dar tomu manželovi a už vlastne keď mladý človek už dopredu rozmýšľa, že ja som ten dar práve pre toho pravého manžela, že aké mám ja záľuby, aká som osobnosť, čo mu dám, tak to je to práve. Ja sama som tiež musela prejsť tým, že všetky komplexy som musela odovzdať tam niekde hore, musela som prestať samu seba vnímať ako ľahkú ženu, poviem tvrdo, že zmenila som módu, akým som sa obliekala, štýl, začala som nosiť sukne ako žena, zmizli výstrihy, vysoké až také neprimerané podpätky alebo až príliš vyzývavé nejaké minisukne a že som sa cítila tak prirodzene krásna aj dušou, aj úsmevom a zároveň som budovala svoje vzdelanie, lebo toto všetko vlastne bolo zdeformované vo mne aj tou spoločnosťou. Zároveň som potom ku koncu už cítila, že manžel u mňa bojuje, takže to bolo také potvrdené aj zvonku, to je veľmi super. A že vlastne toto je smola, že v dnešnej dobe už tie ženy, ja to nazývam, tie leginy už ako keby chodili v pančuškách, takže už potom aj tie samotné ženy už nevnímajú svoju hodnotu vo vzdelaní, v záľubách, v tom, že sú proste aké sú, že sú Božie deti, ale v tom, že ako vyzerajú, sú tam plastické operácie, snažia sa byť pornoherečkami, tak podvedome, aspoň niektoré. Potom často ako upadajú do intimného života v skoršom veku, lebo si myslia, že tým získajú toho partnera, je to presne naopak. Ja tým, že som mala pekný intimný život v prvom vzťahu, tak o to viacej ešte ten partner chcel, takže išiel si vyskúšať, ako je to s druhou a tým sa nám to rozpadlo. Takže vlastne keď sa muž nabáži toho intimného, tak chce ešte stále viac. A ženy prestávajú vnímať hodnotu v svojej čistote. Ono vlastne naozaj je to tak, že keď je čistota pred manželstvom, tak máte čistý štít a potom nemáte s čím porovnávať, nie sú tie zranenia, nie ste zdeformovaní. Naozaj, ja tak by som rada propagovala ten celoživotný vzťah, lebo je to fajn, že ja som vystriedala už toľko chlapov počas manželstva, lebo manžel je každý deň iný. Takže toto je super, že tá situácia toho človeka mení, my sme zmenili prácu, proste deti sú raz menšie, raz väčšie, proste stále to o inom, proste ešte aj ten intimný život, keď už sa na to akože špecializujem, že vždy je to o konkrétnej situácii, o okolnostiach, o veku detí, o tom, kde ste, o mieste, proste, že to je úžasné, že my si prežijeme rôzne zmeny, ale ten vzťah sa vyvíja a má rôznu hĺbku. Keby som vždy začínala v inom vzťahu, vždy je to od začiatku a nikdy nezažijem to krásne, čo príde potom a to iné. Čiže v tej väčšej hĺbke vzťahu, v tom agape. A naozaj akože by som rada propagovala, že aj kostol môže súvisieť s pekným intimným životom, čo možno niekto si myslí, že keď teda zdržanlivosť, že to je nejaká nuda, ale ja to vnímam presne naopak, lebo nie sú tam tie veci, ktoré ten intimný život kazia. Takže je to super a keď si ho spestrite, vlastne je to cesta, takže je to na vás. Práve som o tom rozprávala, že je to trvalý záväzný vzťah, plnom skutočnej lásky a hlbokej dôvery. A keď je pekný vzťah, tak potom funguje práve aj to, aj s tou vášňou, aj s tou zmenou. A že je to postavené práve na tom peknom vzťahu o tej dôvere. Je dôležité byť úprimný vo vzťahu, takže potom je to a zároveň si aj odpustiť, to je dôležité pripraviť si spoločný čas, keď ste manželia, aby tie deti vlastne neprevládli nad tým vzťahom. A hovorila som, je tam ako tá fyzická bariéra prezervatív, takže my sme to úplne odbúrali. Toto ako, neviem, že skúste si to prebehnúť, lebo mám asi málo času, že ako manžel sa z toho dostal, dával si krátkodobé malé ciele na pevnej vôli, to bolo založené. Potom je dôležité, že išiel von medzi ľudí. Internet a televíziu neodbúral, toto som sa veľmi na ňoho hnevala, ale on povedal, že keď odbúra televíziu a internet, že nebude vedieť, či to skončil on, alebo či to skončilo sa tou televíziou a internetom. Takže o to sa to predĺžovala to závislosť, že nebolo ochotný sa toho vzdať. Mám asi 5 televízorov na dome. No ale akože začal komunikovať reálne s ľuďmi, vybehol do spoločnosti, začal vnímať, čo sa deje v rodine. Teraz bežne sa stará spolu so mnou rovnovážne o deti, aj športuje, slúži. Vlastne to bola taká finta fne, že ja som šla na spevácky do kostola, keď už som bola zúfala. Zašla som tam za šéfom speváckeho, dal som mu Milanovú vizitku, že prosím vás, môj manžel nádherne spieva. A keď tam išiel druhýkrát môj muž do toho kostola, tak som mu povedala, pozri Milan, šéf speváckeho ťa volá, oni ťa tam už úplne poznajú. A samozrejme, to bolo také všetko nafungované. A odtedy proste už asi 5. rok či koľko spieva a má záľubu reálnu, kde ide medzi ľudí, proste kde je niekým, má hodnotu aj pre mňa, proste takto počúvam, hrozne spievam. Ale proste ja som hľadala, potom som ho do spoločenstva predstavila, tam mal správnych chlapov, ktorí hovorili, taký ženáči, však počúvaj tú ženu, však buď nemili a proste. Ja som mala to šťastie, že bol veľmi formovateľný a dal si povedať, že na tom bol založený náš úspech vo vzťahu, že sme obidvaja bojovali a on stretol správnych ľudí, ktorí ho formovali a sám potom neskôr aj chcel. Teraz sa učí plánovať si svoj deň, že bol aj na coachingu v podnikaní, aby mal čas na odpočinok, prácu, aby to striedal, plnil svoje povinnosti, že vieme sa už lepšie porozprávať, dohodnúť sa, dodržuje svoje sľuby, to je tiež dôležité pre neho povedal, že bolo to, že sa s niekým o tom porozprával, proste v rámci spoločenstva, na spovedi, so mnou, že proste neostal s tým sám, bol veriaci, dosť často ako bojoval s nízkym sebavedomím, takže to je ešte stále boj aj doteraz, to sa nepodarilo. Čo strácal, to práve bolo vždy také radikálne riešenie odo mňa, že odísť. Do priacej chvíle samoty pre pozbudenie. Ja tiež som bojovala s tým, že ja som mala paniku z televízora, že ja som mala vlastne takú fóbiu z televízora ako samotného. Ja som toto musela prekonať a už teraz už ho prestávam podozrievať, že toto je také smutné, že ste stále vo mne ostalo, že čo keď Milan sa niečo pozerá. Kedykoľvek a kdekoľvek môžete začať od znove. Toto sú také materiály, ktoré som ja používala, práve že tým, že som ani ja s tým nebola sama, že som cez Fórum života objavila rôzne projekty, teraz Horúci hrniec budeme svedčiť a potom som čítala časopisy Milujte sa, rozprávala som a teda som sa aj vzdelávala cez Fórum života o sexualite, som čítala knižky, prirodzené metódy, som chodila, že vlastne som začínala sa učiť vlastne, čo je to práve a ja. Sú tu nejaké odvolávky aj na knižky, aj na web stránky, sú tam potom aj konkrétne, tam ja to mám napísané štatistiky, ale to sú vlastne aj tie stránky, kde si môžete blokovať tie prístupy k pornu. Potom sú aj ľudia, ktorí sa ohľadne týchto projektov interesujú, takže môžem vás na nich odvolať, sú akcie, kde sú pozývané pornoherečky. Viacerí ľudia svedčili, je to napísané na stránke Porno je lož v týchto časopisoch, že to je vlastne také, čo najviac presvieča. No a každý má svoju cestu samozrejme, tých manželstiev, ktoré sa rozpadli, je dosť, ale práve my tým, že sme boli taká dvojica, že sme bojovali a bolo to hrozné, aj rodina si to odniesla, aj my dvaja, aj deti, ale všetko sa to napravilo proste. Sa teším, to by bolo asi všetko, že som sa rozhovorila. Myslím, že úplne som vyčerpala témy, ktoré som chcela povedať. Z mojej strany skôr to návrh na otázky a keby ste aj chceli poslať túto prezentáciu, lebo tam potom môžete sa dopatrať k iným linkom. Napríklad Mark Junior, tam vlastne hovorí tiež peknú prednášku o tom, o tej sexualite, o rozdieloch medzi mužmi a ženami. Takže kľudne sa pýtajte formou otázok a prípadne, možno aj šťastie, že som sa tak rozhovorila, lebo máme ešte šancu potom pri káve na takú otvorenú diskusiu, že ja mám takú skúsenosť, že všetci odídete a potom, keď všetci zajdu za roh, tak sa vrátite a akože môžeme pobaviť, že ono, vznikli také rôzne diskusie a formou SMS, že by som dala tú možnosť.
Dobre, tak ja by som do toho vstúpil trošku teraz. Ďakujem. Navrhuješ teda formu SMS, okej?
Okay? Povedzme, začneme tým, že...
Ja by som to dal ako možnosť. Bavíme sa tu, o čom sa tu my dva teraz bavíme. O tom, že Chcem otvoriť diskusiu teda. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. A samozrejme, je to na vás. Buď, ak je to otázka možno aj intimnejšieho charakteru a chcete zostať v anonymite, môžete tú otázku poslať formou SMS správy, príde to na telefón a teraz a zareagovala by Amelia. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je tá, že naozaj niekto spraví na tú otázku normálne poručí. Takže môžeme to aj kombinovať. Takže ja môžem povedať telefónne číslo alebo ho napíšem na papier.
A... To by chcel svoje svedectvo, tak to by bol.
Ale medzi vami určite možno sú aj ľudia, ktorí... Otázky môžete posielať na to číslo. A kým príde prvá, môžete sa niekto opýtať.
To, že nech môžu posielať tie svedectvo, ja trošku rozprúdim, alebo ja poviem takú skúsenosť.
No, často si myslíme, že som ženatý, mám tri deti, že myslíme si, že už že poznáme, že... Ja mám trošku z praxe, ako trošku idú skúsenosť, ja som psychologom a pracoval som ako screener gynekologické onkologické psychológie, to znamená screening rakoviny krčka maternice. Mm-hmm. Znamená, že denne bolo pod, na mojom stole pod mikroskopom 70 do 100 sklíčok žien. Väčšinou to robia ženy.
To je screener. Ja som jeden z mála, ktorý to robil na tá oddelenie patológie v nemocnici, to je biopsia cytológia. A poviem vám, že keď som chcel vedieť dobre diagnostiku, lebo samozrejme pri tej diagnostike sa nerobí len onkológia, ale vidíte tam všetko. Vy tam krčne, na ktorom chceli, že nájdete tam kvasinky, nájdete tam chlamídie, kde si poviete, a to boli krásne prázdniny, lebo vidíme, že chlamídie boli po letných dovolenkách, že si to užilo. Ale keď ste, keď som chcel zodpovedne robiť tú diagnostiku, tak som musel no, fakt naštudovať kvantum literatúry o hlavnom tomto, že vlastne ako funguje žena, že naozaj nejaký maličký priestor je, aby sa dostala nejaká infekcia, nejaký problém dovnútra, ako ovplyvňujú hormóny, toto vlastne všetko. Kdyby som povedal, že až táto práca vlastne otvorila, alebo by som taký pohľad na ženu, že to vôbec nie je len jednoducho, že poznať teda menštruačný cyklus ženy, ale nejaké citové, nejaké tieto veci. Ale tá biológia, poznanie tej biológie z hľadiska hlbokého, že niekedy aj prácu, ktorú človek vykoná, možno že takú atypickú, že prispieva k neskutočnému inému pohľadu vlastne na ženu. A aj z môjho pohľadu potom v tom manželstve by som povedal, že aj keď som proste cholerik a ale to, že proste, vieš, poriadne hovorím, že keď ideme dosť domo, tak kurník šopa sa toho rozbaví, ak ne, ale jednoducho. Ale predsa, jednoducho to poznanie tej vňaka aj toto, že z tohto pohľadu poznanie ženy, že naozaj často si my myslíme, že to, že muži, že tie ženy poznáme. To znamená, že ja sa potom pripravoval aj prednášky, som hodol na učil som na katolícku univerzite biológiu a aj v pohľade teraz popravu na gymnáziu, že dával prednášky, čiže o tom, ako sa správa materiály, tieto veci. A vtedy aj tí chlapci, aj tí dievčatá, už ste sa neskôr trošku hambili, že to bolo správa človek, že to je. Dievčatá sa trošku hambili, že zistili, že Pane Bože, no každý deň aj pozerá ako intimné časti, ako je to čo, časť intimného života ženy. To je pod mojim mikroskopom. A proste, vtedy sa najskôr sa to hambili, ale potom aj chlapci, aj dievčatá jednoducho zďakovali, že my sme toto v živote nevedeli. Preto som nám nikto nepovedal. A to sú niektoré veci naozaj, keď vysvetľujete biológiu tohto vírusu, alebo ako sa šíri, akým spôsobom, ako sa vyvíja ten ženský organizmus, že prečo je tá prvá menštruácia, že ako to posúdi, že to, keď začne žena menštruovať alebo dievča, nemá tú ochranu zvyskú tých buniek na tom čipku toľko, aby mala bezpečný sex, aby sa ten vírus neniesol napríklad. Že jednoducho, oni vtedy začínali až potom počúvať a chápať, wow, že čo je to ten organizmus vlastne ženy v tomto rozdíle. Čiže nakoniec chcem povedať, že naozaj niektoré takéto veci, ktoré človek prežije aj v práci alebo v nauči, alebo donutia študovať, že až vtedy spozná ten organizmus, že aká je žena aj pre ňu samú, nie to ešte pre muža, obrovským tajomstvom. To hovorí nie o emóciách, ale o obyčajnej, jednoduchej biológii. Jednoducho o tom fyzickom, biologickom živote.
Moja mama tiež presne robí na patológii vrchnú sestru a robí cytológiu. Je to pekné svedectvo od muža, že je to veľmi pekné povedané. Ďakujem. A prepáčte, že ešte by som povedala dva fakty, že tieto problémy v manželstve, čo sme mali, tak spravili to, že som mala, keď už hovorím o tej biológii, spazmus na vajcovodoch a ja som vlastne bola vyhlásená za neplodnú. Že vyšlo aj svedectvo v Slovenke, že teraz máme 3 deti. My sme dlhé roky bojovali o tom, aby som ja vôbec mala deti. Laparoskopicky by bolo zistené, že nemám vôbec žiadnu šancu mať deti, ale neskôr my sme boli aj na umelom, ani to sa nedarilo a potom, Boh vie, sa podarili dvojičky a tretí syn určite prirodzenou cestou a určite viem, že tým, že sa to poriešilo, tieto problémy, tak ten spazmus, to je vlastne stiahnutie svalov panvového dna. Bolo to obyčajné, vajcovody sú trubky, ak teda môžem upresniť, cez ktoré prechádza to vajíčko a natoľko som to mala stiahnuté, že tam nedochádzalo k prechodu toho vajíčka a tým pádom nebolo možné otehotnieť. A si predstavte, čo psychika ženy, však samozrejme ja som o tom netušila, spôsobí, že tam nebolo možné otehotnieť, sme potom aj túžili po dieťati, nebolo to možné, už sme boli čakatelia na adopciu a zrazu lekári nechápali, nevideli, pokiaľ sa problémy vyriešili, aj toto sa poriešilo. Že aký to má veľký vplyv. A pritom ja som už tiež neverila, že vôbec nejaké deti máme možnosť. Bolo to zároveň zaujímavé. A možno zároveň to bolo také vzájomné, že možno nám tie deti neboli dopriaté práve preto, aby sme si to gro vyriešili ešte predtým, ako prídu a už potom len také ako nuancie riešili, keď už boli, lebo bolo to ťažké, že to bolo talianske manželstvo. Ale veľmi tým, že sme boli pre seba stvorení, to patrilo vlastne každému z nás, každý mal svoju minulosť a sme si to vyčistili, to manželstvo. Že boli sme pre seba veľká motivácia a zároveň ešte k tej biológii. Ja osobne som mala napríklad nepravidelnú menštruáciu z počiatku, čo možno má skoro každá druhá žena. Ale mne veľmi poškodila hormonálna antikoncepcia, že mi vlastne úplne sa zastavil cyklus a časom sa to až potom upravilo. No také to sa do mojej skúsenosti.
A to také býva, že zvyčajne vlastne ten dosah tej hormonálnej antikoncepcie, že potom nepravidelnom cykle, keď mi koniec koncov, lebo zase treba, pretože poviem tomu publiku, že na to, aby som ja vyšetril to sklíčko, ja musím mať celú anamnézu z príhodke. Aby som jedno vedel správne diagnostikovať, že prečo. Jednoducho, že aj počet pravidelne ako stále cyklu a tak ďalej. Jednoducho, že v tomto jednoducho máte proste pravdu, je to tak, že potom tej hormonálnej jednoducho ten cyklus, kým nabehne, je obrovský problém a vlastne to vajíčko sa nekáže uvoľniť, tým pádom to otehotnenie je veľmi problematické.
Doplním to bolo pravý mladosti, mne sa ešte len formoval cyklus a vtedy už moja mamina zasiahla ako zdravotnícky pracovník hneď tabletkami. A ešte vlastne nejakých 14-15 rokov mne tá menštruácia prestala úplne. Vlastne to bolo také akože práve kontraproduktívne, to bolo zaujímavé. Malo to pomôcť, ale sa vytvorilo ešte väčšie problémy.
Máme tu otázku, ak môžem. Viete povedať, ako to funguje, keď žena pozerá porno? Aké sú tam dôsledky na vzťahy?
Práve že ako ja som nikdy sama z vlastnej iniciatívy porno nepozerala, ale však samozrejme, nakoľko manžel to doniesol do manželstva, boli sme dvaja v tom. A tiež tam prebehlo to vzrušenie, že tiež bol ten dopamín aj u mňa. Ale mne veľmi vadilo, že keď som ja pozerala porno s manželom, že proste on má tú pozornosť a to srdce na tých iných ženách. Že proste ja som žiadila počas toho intimného momentu, že ono tam veľmi vadí to, že keď muž je do toho vnorený, že potom už veľmi slabo vníma tú ženu ako partnerku a tam veľmi vidno, že on reaguje na to porno a nie na mňa. Že už sa stalo, že sme to kombinovali potom aj v neskoršom čase s tým pornom, ale veľmi bolo dôležité pre manžela, aby abstinoval dlhé roky, aby on sa naučil vnímať ženu ako reálne, ako bytosť, citovými potrebami, aby sme sa zladili v tom intimnom živote konkrétne. ako my dvaja na tej fyzickej úrovni, lebo až vtedy bol schopný vnímať mňa, ako ja to prežívam, techniky a podobne. A ja potom som to porno, ako už som zabudla na tie zlé časy. V podstate len odpovedala na otázku, ja som to vnímala veľmi zle. Aj napriek tomu, že sme si robili z toho srandu, že aké je to fajn, ako to vzrušuje. Proste veľmi zle som to vnímala, lebo tam bolo to, že to bola priamo nevera počas toho intimného spojenia. To bola veľmi zlá kombinácia. A to vlastne o tých prvých momentoch, keď sme kombinovali. Ale je to také zaujímavé, že proste taký paradox, že ženu môže zrušovať aj ženské telo, to je proste veľmi, veľmi ako taká zlá cesta. Doplním samozrejme, že vlastne podľa mňa žena je deformovaná pornom tak, že potom sa snaží vyzerať ako pornoherečka, lebo to máme všade. Snaží plastické chirurgie, operácie, má pocity nízkeho sebavedomia, nemá sa rada taká, aká je. Menej vníma svoje talenty, prežívanie, to, že aký je dar s úsmevom a s tými svojimi pomocami prakticky v domácnosti pri deťoch, že skôr sa vníma ako sexuálny objekt aj samotná žena. Ja osobne som mala z toho také následky, keď som si všimla, že manžel pozerá porno, že strašne ja budem tá najlepšia pornoverečka na svete a poslala ma niekde, že v podstate som bola len nejaká stena, že v podstate ani ho to nezaujala. To bolo také obrovské sklamanie, že ja som kaďaké spodné prádlo, make-upy, kaďaké neviem čo a proste ani na to nereagoval. A už len to, že som sa o to pokúšala, už len to vlastne bola tá deformácia. Som skúšala klin za klinom Biblia, ale vlastne tam v prvom rade šlo o ten vzťah, aby sme si vybudovali ten vzťah. A potom ďalšia vec, keď žena pozerá porno, teda ja opakujem, mi sa to stalo s tým manželom, tak vlastne som sa začala orientovať sama na seba. Že ono, ja to vnímam tak, že tajomstvo pekného intimného života je to, že vy vlastne chcete uspokojiť potreby aj telesné, okrem citových, duchovných a iných, aj telesné potreby toho partnera. A keď viete to veľmi citlivo a veľmi vnímanie, veľmi vnímavo, tak vlastne je to vzájomné obohatenie pre obidvoch. A nakoľko žena pozerá porno, tak proste vám poviem úplne techniku rozmýšľania, že potom sa snaží vnímať svoje telo pri tom konkrétnom intimnom spojení a to je tá pasca. V podstate vy máte vnímať to ako súhru a vlastne vy máte myslieť na to, čo prežíva ten partner, čo vlastne je pre neho príjemné, čo nie a práve sa snažiť byť týmto vyslovene ako, že keby ste mali slúžiť na jeho ako okrem iného uspokojenia a jeho potrieb. A zároveň vyžadovať aj tie svoje, ale to už je vlastne v moci toho partnera. A určite to porno, ešte raz opakujem, ma deformovalo tým, že som sa sústredila potom na seba, že aj jednak aj ako vyzerám a také, plus aj pri tom intimnom spojení som vnímala viac menej uspokojenie svojich potrieb. Čo vlastne filozofia celej nečistoty, že vlastne myslíme na uspokojenie svojich potrieb. Že potom sa vlastne na to sústredíme a nás to prevalcuje, lebo nevieme ovládať tie pudy. A je to také, že tomu niekedy aj nebraníme, ale to je tá pasca.
Nejaké otázky? To je potom teda zesklamanie toho aj potom intimnom živote, čo je v momente, že človek zostane nenaplnený, by mal ešte sklamanie z toho, že tak frustrovaný, že práve.
Keď som si aj pripravovala dávnejšie už túto prednášku a boli tam spomínané tie endorfíny a fakt to je o tom, že keď vlastne človek prežíva tú sexualitu sám a je to len o tom naplňaní tých sexuálnych túžob alebo uspokojovaní, to nemôže byť naplnenie, tak vlastne potom tie endorfíny fakt neprebehnú, že proste nie je tam pocit toho uspokojenia, že niekedy vlastne keď sa stalo to, že manžel bol pasívny a sme hľadali takú formu, ako vlastne ja byť aktívna, on pasívny, tak sme nenašli, lebo pokiaľ on si neužíval to intimné spojenie tak ako ja, tak proste mňa to už tiež prestalo baviť. V podstate fakt, ja radšej ako som za názoru, že nech to prežívajú obidvaja naplno a to práve, a radšej počkám, alebo som zdržanlivá a radšej, keď je chorý, keď je unavený, keď je viacej hodín, fakt to stojí za to, som zistila. No potom o to viacej si spomeniem v tých pekných momentoch aj na to, ako som bola zdržanlivá a tešila som sa, nemohla som to mať, až vlastne o to je to lepšie naplnená tá túžba. Potom to dodá takú iskru do toho vzťahu. A to je také pekné, že vy sa už môžete na tú čistotu pripravovať teraz. Že vlastne to bude fungovať potom do konca života.
Môžem sa pýtať, že či sú také nejaké vaše rady, že ako zvláda tú držanlivosť už manželstvo alebo po vzťahu?
Hej, práve som sa na túto otázku pripravovala, lebo ja som to aj kvôli dcére, lebo ako som žena, tak akože budem hovoriť o sebe, že za muža to akože bolo tam povedané nejaké fakty, ale akože presne som mala chvíľky, kedy som budovala svoju zdržanlivosť a učila sa to ovládať. Vlastne, takže také, že úplne osvedčené, že zavolať mame, to si ja viem hovoriť, že proste boli také, ja som si, prepáčte, ja som troška taká deformovaná, lebo ja som robila prednášky, tak ja som sa v tom trocha vyžívala. Ja som si písala aj zoznam pokušení, že proste keď si človek akože sugeruje, že potrebuje si uspokojiť svoje sexuálne túžby a že to proste je telesná potreba, tak som si vypisovala pokušenie, že ktoré mi to hovorili, že to tak má byť. A že v podstate toto je ďalší spôsob, okrem toho, že zavolať mame, si dať do zoznamu ďalšie pokušenie, že toto je pokušenie a aj tak proste nie. Potom samozrejme zmeniť prostredie, že proste vstať a ísť sa niekde vyvetrať. Potom mám názory iných mladých žien, že proste hrať na gitare. Potom určite ísť do spoločnosti, že keď nie konkrétne zavolať mame, tak ísť do spoločnosti. Potom napríklad akože som mala pokušenia, že keď bolo treba nejakú prácu spraviť, tak som si to odložila na iný čas, že môže byť problém pri učení, že fakt ako je človek v strese alebo podobne. Určite sa mi neosvedčilo pracovať v noci, že v podstate fakt je zaujímavé, že keď telo potrebuje sa nejako nadopovať či adrenalinom alebo nejakým dopamínom alebo niečím, že proste ísť cez tú hranicu normálnosti, tak proste telo bežne zvyknuté, že po tej 10, po tej 11 chce spať a potrebuje ten naozaj zdravý odpočinok. A keď človek čokoľvek, či kávo alebo čímkoľvek iným, chce ako narušiť túto rovnováhu, tak potom prichádzajú tie pokušenia a keď akože aj tie pokušenia neprišli, aj tak som ako dokázala rôzne práci v podnikaní, že som to poslala na iné mail alebo čokoľvek, takže neodporúčam pracovať v noci ani študovať. Určite akože mať zdravé vzťahy celkovo, lebo často akože tie pokušenia prichádzajú vtedy, keď sme frustrovaní a potrebujeme akože niečo pozitívne zažiť. Takže vlastne hľadať spôsoby, ako budovať tie zdravé pocity. A jednou určite formou je slúžiť. To vlastne patrí pre mužov aj pre ženy, že naplňať si deň tým, že vlastne keď slúži, to je forma záľuby, keď dávate dobro druhým a ináč to funguje veľmi dobre. Že ja ako som začala slúžiť ako modlitevnička alebo pri deťoch, že proste som bola toľko naplňaná tými endorfínmi, že proste robila som zadarmo, ma to bavilo, proste vyžadovalo to snahu z mojej strany, ale tým, že to bolo zadarmo a som získavala rôzne talenty, potom plný životopis služby, v podstate natoľko mi to dalo ten pocit uspokojenia, tie endorfíny, že potom som stále myslela na tú službu a už nie vlastne na tie pokušenia. Také rôzne. A potom akože, čo je najťažšie pre mňa, že vyhýbať sa týmto príležitostiam. Že ona na jednej strane to láka, že keď ako človek má tú príležitosť oddať sa tým telesným túžbám, ale vlastne je to veľmi akože dôležité, aby sme mali pevnú vôľu práve bojovať proti týmto chvíľkám, kedy vlastne môže vzrásť to pokušenie. Že toto je také úplne veľký sebadápor. A hlavne od prvých momentov, že vlastne to je samozrejme základ, to asi poznáme všetci, že keď to necháme prerásť, alebo určité myšlienky necháme plynúť, tak proste potom je to už za hranicou, kedy človek to ťažko zvláda a to ani nemá zmysel. Tam je dôležité bojovať to životným štýlom. Hudba, tanec. Nie, akože ja som mala nie len akože na tieto udržiavanie čistoty, ale ja som mala vlastne aj metódy na to, ako zvládať svoje emócie, čo je dôležité v manželstve. Tak som mala také, že som aj na Facebooku mala zverejnené rôzne, také ako som kreslila hnev, že som sa vyhnevala do papiera, potom som to nožikom dopichala a potom z hnevu som krájala. srdiečka manželov je dožitkov a proste kajaké výmysly, potom som si robila z toho srandu. Som nakreslila čierny sivý strom, veľmi smutný, škaredý a potom som to prefarbila na krásne, akože rozkvitnutý. Mala som akože zvieratka, ako partnerov. Spievala som, chváli som si púšťala. Toto je akože podľa mňa finta pre každého kňaza, keď žije v celibáte, že pokiaľ ste naplnení Duchom Svätým, a toto je v podstate že pre veriacich, že fakt ono to funguje, že keď nie ste v pokušení, keď ste naplnení Duchom Svätým, že fakt nechápem, ako to funguje, ale keď som premodlená na nejakej adorácii a že skutočne akože čítam si písmo, ako ten Duch Svätý potlačí to telesno a žite duchovne, že proste žite duchovne, toto bolo. Potom sila zvyku samozrejme, tam ako po jednej z prednášok tiež som sa mi ozvala, sa mi rozplakala v náručí jedna dievčina, že tiež má problémy s čistotou. A tam akože keď človek si už na to zvykne, tak je to veľmi ťažké, to je akože bojovať nie. Od začiatku ona používala to, že ráno vstať z postele, že proste hneď vstať a cvičiť, vstávať a cvičiť. To bolo také, no každý má svoju cestu a zase na druhej strane, samozrejme, každý zažil tie pády, nevyčítať si to, že proste ja som robila aj veľkú chybu, že keď som strašne už, že ideme dodržiavať čistotu, úplne všetko, ideálny sex a intimný život, úplne všetky do detailov pravidla a všetko musí byť perfektné a proste prijať samého seba aj proste tak, ako to beží, že vlastne vždy to brať ako cestu. Lebo samotná deprimovanosť a tie pocity neúspechu a tie pocity viny, to je ešte to najhoršie asi. Samozrejme akože spoveď, lebo keď už máte ísť k tomu istému kňazovi, neviem koľkýkrát, to manžel spomínal, tak už potom aj meníte tých kňazov, aj farnosť, ale už proste už sú tie farnosti ďaleko s tými kňazmi, ktorými ste sami spovedali, tak už potom si to rozmyslíte. Lebo presne, keď je to ten efekt, že proste budem musieť ísť na spoveď do keľu, tak už kašľam na to. No, že toto pomáha, potom akože toto som nikdy nevyskúšala, ale proste existuje hnutie čistých srdc, to akože veľmi ľutujem, že som nebola mladá, tako nemala, že oni tam vyslovene sa spájajú tí mladí, je to organizácia, kde si navzájom vymeniajú listy, svedectvá, majú svoj režim, modlitbe, v práci, v odpočinku a sa zaviazali k tej čistote a proste sa podporujú jeden druhého, to úplne úžasné. Toto sú akože formy, potom akože keď ste v spoločenstve, a rozprávate sa na skupinkách, toto je tiež, lebo sa tam ventilujú emócie, ventilujú sa problémy. Toto sú tiež možnosti. Počula som, že akože tá kamarátka, ktorá tiež mala problém s čistotou, že sa s tým zdôverovala ďalej, že jej to veľmi pomohlo, ako sa tak akože odpútať od toho, aj vlastne, že nebola s tým sama, ale nevravila to, že je to spôsob, ako to vyriešiť. Vlastne to nebolo to až také účinné, že pomáhlo jej to na tej ceste, ale nebolo to riešenie.
Máme otázku. Koľko rokov bol manžel závislý na porne? Vedela ste o tom, že je závislý od začiatku? Prečo ste v tom vzťahu vydržala tak dlho? Lebo bol zrejme nefunkčný. Mm-hmm. Čo vám asi dalo silu vydržať? Myslím, to ste už spomínali, že ste to vedela. Nie, nevedela ste a vstúpili ste do manželstva, však nech sa páči, niečo ste aj spomínali.
On vlastne manžel spomínal, že začal masturbáciu v 14 rokoch. Nebolo to až také jednoduché, lebo vtedy boli len tie časopisy a nemal vzor zlých rodičov, takže to bola jeho cesta, ktorú si zvolil. Postupne akože sa pripájal internet v práci a od 14 povedzme, teraz má 58. Znáš, to je super, že mám 58-ročného chlapa a funguje to super, takže niekto chce, akože ako, toto len použije ako svedectvo, že v podstate akože toto je sila, že ako, prepáčte, som odbočila od témy, ale akože ja tiež som už prestala sama sebe veriť, že vlastne nám to bude fungovať, však on má koľko rokov a časom to má akože sa desfunkčniť všetky jeho fyzické funkcie a u nás to bolo presne naopak. V podstate čím starší, tým lepšie, takže začínali absolútne na nule. Takže že fakt je to o tej psychike, úplne to presne to o psychike. To mi aj on povedal, ale teda odpočila som od témy.
Čím to je, že ste vydržali tak dlho, keď bol nefunkčný?
Vlastne bol závislý 30 rokov, že keď som to počítala, v tom čase mám 30-ročnú závislosť a bol ako rozbehnutý vlak zlým smerom, takže preto som to chápala, že treba vydržať, ale ja som mala veľmi ťažkú krízu, zase odbočím, ale preto som vydržala, že proste som vchádzala do manželstva s nalomeným sebavedomím,
že mala som sama problémy, že som bola okultistka po rozchode, po 13-ročnom vzťahu, zlý vzťah s rodičmi. A mala som akože aj niečo do činenia so psychiatriou, takže vlastne som mala naumenú psychiku. A manžel mi pomáhal dostávať sa z toho okultizmu. Ja som nikdy nepotrebovala exorcistu, lebo on mi svojim zdravým úsudkom vedel vyformovať myslenie natoľko, že som vlastne sa znormalizovala. Takže som mu za to vďačná. Preto som tak vydržala, lebo sama som nebola ideálna a sama som budovala svoju osobnosť. Mala som následky vlastne z toho, že som žila nečistý vzťah a ja som to brala ako pokánie. Ja verím v očistec na zemi, ak možno na takú duchovnú tému, že keď človek nejako spravil chybu v minulosti a bol žil v hriechu, tak vlastne keď si to už odžije a odtrpí na tejto zemi, vždy som si to spájala s tým, že vlastne my sme sa pritiahli tak, ako sme sa mali a ja teraz mám pokánie tu na zemi a potom o to rýchlejšie príde tá spása a som to vedela veľmi pekne spojiť, že manžel tiež, dúfam, že ma pochopíte, že formuje dosť jasne myšlienky, ale som chcela mu dopriať to nebo, ktoré som ja tiež chcela zažívať, lebo som zažívala to peklo, že vlastne skočila som z balkóna, z prvého poschodia, že vlastne zažívala som kadejakých zlých duchov a úplne prerušená škola, prerušená práca a ja som reálne zažívala peklo na zemi, to už je druhé svedectvo, ale tie výjavy, čo som vnímala, tak to bolo také hrozné. Ja som si predstavila, že reálne, keby som sa rozhodla odísť z toho manželstva, aj tak nechám manžela v tom pekle, ktoré som ja kedysi prežívala. O to, že som raz tak prekala, tak som nechcela akože dopriať utrpenie môjmu partnerovi. Bola som veriaca, takže zásadová a vedela som, že keď odídem z toho vzťahu, aj tak budem musieť žiť v čistote. A bolo to veľmi ťažké odísť, lebo časom už prišli tri malé deti a som nevedela odísť proste. Aj tak by som prišla o nie, keď sme sa rozviedli. Potom boli ešte maličké, ja som nemala dostatočný príjem ani silu na to, aby som ich uživila. Bolo ich treba nosiť do škôlky a keď si predstavíte ten režim matky, že musí sa postarať o logistiku pred škôlkou alebo pred školou, potom ich vyzdvihnúť a ešte pomedzi to zarobiť dostatok peňazí na to, aby som uživila tri deti, tak ja som vedela, že ťahám za kratší koniec. Takže to bolo znúdzecnosť. Čiže bolo mi tak zle, že som vedela, vždy som si počítala, ako odporúčam vždy si nechať slobodnú voľu, tak som presne vedela, ako skončím, keď sa rozvediem. A vždy mi to vychádzalo, že stále bude ešte horšie, takže v podstate som zotrvávala. Až dovtedy, kým sa to nepohlo k lepšiemu z manželovej strany. A vydržala som hlavne kvôli tomu, že ja to vnímam, že ako veriaca osoba som mala vždy šťastný život. Vždy boli krízy, ale ja som vlastne žila v spoločenstve s priateľkami, sme mali dobrý vzťah s bývalými spolužiakmi zo strednej školy, mala som kopec záľub, ja som bola pozitívne mysliaci človek a akože ja som si zažívala kus slobody, lebo ono je to presne asi o mojej konkrétnej situácii, že som tak vydržala, lebo ja keď som bola veľmi naviazaná na toho bývalého priateľa, tak až nezdravo tých 13 rokov, ja som si neužila slobodu, ktorú podľa mňa verím máte každý z vás. Ja som nevenovala sa cestovaniu, seberealizácii, vždy som bola nejako naviazaná na nejakú konkrétnu osobu a mne trocha práve pomohlo tá kríza v manželstve, že som sa odputávala od partnera. A vlastne som hľadala svoju sebarealizáciu už počas manželstva. Je to také presne opačne, všetko poprehadzované, ale ja som vlastne v manželstve zažívala tie obdobia čistoty, obdobia sebarealizácie, ktorá patrila do mladosti. Ja som chodila na kurz arteterapie, na kurz profi rodičovstva počas materskej. Slúžila som od nevidím do nevidím vo fóre života. To proste všetko prináležalo proste mladej žene, ktorá ešte nemá deti, ale ja som si to ako v tých ťažkých chvíľach, keď som nebola naplnená v manželstve, tak ja som si to vlastne odžila tú mladosť, že toto je tiež ďalšia vec. Takže toto odporúčam určite nebyť vo vzťahu nešťastný, určite hľadať to v šťastie v rámci noriem, ktoré ponúka ten vzťah. Vedela som frajera, ako mala som také pády, že som sa raz zalúbila v kúpeloch a to bolo teda také, že, že už na hrane. Že proste už som chcela vzduchom z manželstva, ale akože sa to nepodarilo. Takže aj šťastie bolo možno na mojej strane. A potom akože manžel vždy spolupracoval. Preto som tak dlho vydržala, lebo som zažila veľký pád a veľkú krízu v rozchode a už som nechcela zažiť ďalší rozchod, lebo to bola fakt tragédia. A to zranenie bolo veľmi silné, tak som vždy bojovala, že už ja ďalší vzťah nedám po manželovi, tak už proste budem bojovať do konca. A potom mi to dalo aj silu a manžel mal veľa vzťahov a preto on neodišiel odo mňa, aj keď som mala rôzne emócie z toho všetkého, lebo on mal veľa nevydarených vzťahov, mal aj svoj vek a už obidvaja sme sa stretli, to bolo zase to, že sme mali ten obrovský dar, že sme veľmi bojovali o manželstvo, o to, aby ten vzťah vydržal, lebo sme to vnímali, že už proste ďalší akože nemá šancu.
Máme tu ešte ďalšiu otázku zaujímavú.
Hej, áno, a ešte som neodpovedala si na všetky, však?
Nie, dobre, dobre. Čo ak muž nie je emocionálne naplnený od ženy a preto to v úvodzovkách naplnenie hľada inde? Čo vtedy robiť?
Odpoviem prvé, čo ma napadlo, že on mi aj hovoril, že on v tých chvíľach, keď sme mali tie krízy, on sa necítil šťastný.
A teraz, Amelia, aspoň ja som pochopil tú otázku tak, že ten muž není tvoj muž, ale muž vo všeobecnosti.
Áno. Ešte raz poprosím to.
Čo ak muž nie je emocionálne naplnený od ženy a preto to naplnenie hľadá inde? Čo vtedy robiť? Muž ako to. Nie je tvoj manžel.
Áno.
Aspoň dúfam, že som to dobre pochopil.
Bude svedčiť, lebo on tým, že vnímal, že som mu až tak nebola verná myšlienka, on mi tvrdil, že práve aj preto pozerá porno. Vlastne nebolo to jedine. A zároveň, keď som aj nebola na neho milá, tak tiež siahol potom v porne. A keď ako to vnímam tak, že by bol akože muž vo vzťahu s inou ženou, ťažko sa akože vžiť do tejto situácie. To by možno bol konkrétne. Môžem poprosiť teba.
Ja som muž, no tak že viem si predstaviť situáciu, že muž v podstate je sexuálne uspokojený, ale naozaj nemusí byť emocionálne naplnený. A viem si predstaviť aj situáciu, že môže prísť chvíľa, možno aj po rokoch sexuálneho spolužitia, že napriek tomu, že je vždy sexuálne uspokojený, emocionálne nemusí byť. A vtedy sa môže začať obzerať aj po iných ženách, alebo hľadať to naplnenie emocionálne teraz, aj inde. To znamená s inou ženou, myslím si. Čo vtedy robiť možno, že aby asi je tam možno zápas o tú vernosť alebo?
Toto je zaujímavé, ja som fakt nezažila niečo, že by manžel propagoval intimný život aj v tých niepekných chvíľkach. Vždy to bolo také na mne, takže neviem odpovedať, ale viem si predstaviť, že všeobecná vec, ktorá platí vo vzťahu, je sa porozprávať. Ak neurazím mužov, oni vlastne majú psychiku vždy nastavenú takú, že si riešia svoje problémy vo vlastnom svete, kedy nerozprávajú o tom. A my sme sa naučili komunikovať, že ja vyslovene, ale to je zase, že ja ako žena vždy manžela sa spýtam, že či niečo potrebuje, tak určite mužov by som vyzvala k tomu, aby to otvorene povedali žene a že by spoločne sa aj za to modlili, hľadali riešenie, že vlastne otvoriť túto tému vo vzťahu. Určite 100%, ako normálne komunikovať verbálne. Dokonca manžel sa naučil také, že keď on sa vo mne vôbec nevyzná, však to, ktorý muž sa vyzná v ženách, ale vždy mi položí otázku, čo potrebuješ. Proste ma to aj takú jednu formulku, takže platí to oboj strany.
Možno by som aj reagoval len tak veľmi krátko, keďže som ženatý muž, 13 rokov. Nie, že by som preberal rolu človeka, ktorý má odpovedať, ale nadviažem na to, čo si ty hovorila, že určite treba komunikovať a hľadať akoby ten rozmer vzájomnosti. Niečo spomínala už Amelia o potrebách, hej, že žena tiež má potrebu byť uspokojená rovnako ako muž. A môže však vzniknúť situácia, že tá žena je uspokojená, aj muž je uspokojený fyzicky, ale nemusí byť emocionálne. To je to, čo zaznelo v tej SMS-ke.
Naozaj je to možné, že ak je dobrý sex, tak potom myslí niekto z tej dvojice. Je to možné?
Je to možné. Ja si myslím, že je to možné, že...
Nie som žena, preto som...
Je to možné, že...
Je to akoby otázka tých potrieb a rozmeru vzájomnosti. Ak hovorím o rozmere vzájomnosti, tak tam treba veľmi úprimne a otvorene navzájom komunikovať, že ja neviem, ako muž si môžem predstaviť, že ja by som bol rád, keby to moje uspokojenie bolo v inej polohe ako v tejto, napríklad. Otázka však je, že to tej žene nemusí byť príjemné, napríklad tá iná poloha sexuálna. A tam môžeme naraziť, hej, že položím to ako otázku, kde je tá hranica vzájomného rešpektovania sa, hej, kedy môže to vyznievať ako zase fyzično, ale nie je to tak, že môže to byť až paradox, ale aj Biblia je plná paradoxov, že tomu mužovi možno iná poloha emočne môže priniesť väčšie uspokojenie. Ale keď s tým žena nesúhlasí, tak tam ten muž znovu môže prehodnotiť to, že či naozaj je to iba o ňom. Neviem, či nehovorím komplikovane, ale určite je odpovedou vzájomný súhlas, hej? A ak emocionálne je tam nejaký problém, tak treba otvorene hovoriť, že prečo. A tá odpoveď môže byť aj na strane muža. Že nemusí, prepáčte, nemusí byť len žena akoby zodpovedná za to, že ten muž nie je emocionálne uspokojený. Nemusíte so mnou súhlasiť, môžete aj reagovať.
Určite sa treba rozprávať aj o tých intimných témach, lebo manžel zo zásady sa bál komunikácie o tejto veci a ja som to brala ako veľmi neprirodzené, že toto má byť tabu, ale neskôr sa naučil vyjadrovať svoje myšlienky aj v tejto téme a zároveň ja ako žena som sa snažila mu vyhovieť, pretože som to brala, že je to troška aj profesionálna funkcia manželky, že vyslovene ísť aj troška za hranicu svojej komfortnej zóny, lebo vlastne som tu darom pre toho muža, vlastne sa snažím uspokojiť, že vyslovene ako práve to je to krásne, že aj vo vzťahu v iných oblastiach my sa snažíme robiť aj tie nepríjemné veci práve preto, že vlastne chceme, aby ten druhý bol šťastný. Že, tu... my to dokážeme, podľa mňa, ale vôbec nič zo mňa neodbudlo.
Myslím, proste, že si mi porozumela asi tomu, čo som chcel povedať.
Proste, my sme úplne šťastní, ale fakt zo mňa neodbudlo, že keď som išla cez tú hranicu svojej komfortnej zóny, ale ešte takú jednu myšlienku.
Je tu ešte jedna otázka.
Posledné, že vzťah nikdy nenaplní 100%. Je to 100%, 1000% tvrdím, že my preto máme vzťah s tým najvyšším, lebo ten druhý je len súčasťou našej cesty, ale našej cesty. Takže vlastne, keď muž sa necíti emocionálne naplnený, tak je úplne v poriadku, že sa naplní vlastne v rôznych oblastiach života tak, ako vládze a príde naplnený do toho vzťahu. Ja vlastne mám takúto filozofiu, že nemôže to byť závislosť dvoch partnerov. Áno.
Ja vám všetkým ďakujem za účasť a hlavne teda aj tebe, Amelia, za takú otvorenosť, úprimnosť, srdce na dlani a teda tvoje svedectvo. Ďakujem. Aj za manžela. Thank you.